Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe Facebook și pe YouTube. Discutăm azi despre extremismul cu succes la tineri. Șoc și groază, o cercetare IRES a arătat că AUR ar lua cele mai multe voturi de la tineri și că încrederea acestora în instituțiile statului e prăbușită la un nivel fără precedent. Au început politicienii să frisoneze, să-și dorească să interzică platformele gen TikTok pe care s-ar manifesta acești politicieni cu priză la tineri, ca să nu mai fie tinerii expuși acestor mesaje. S-au întrebat, dar oare de ce, dar cum am ajuns aici? O să încercăm câteva răspunsuri în ediția de față. Invitatul meu este Alexandru Manda, este inițiatorul platformei Tinerii Votează.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Tinerii Votează au comandat această cercetare IRES.
Tinerii Votează au avut norocul de a avea IRES ca partener care a efectuat pro bono această cercetare. Practic, studiul sociologic Tinerii Români în anul electoral 2024 face parte din proiectul Tinerii Votează, fiind studiul cu care, în avangarda proiectului nostru, ne dorim să atragem atenția asupra principalelor îngrijorări, preocupări și provocări pe care le au tinerii din România în acest an cu 4 runde de alegeri pentru țara noastră.
Stai să elucidăm, Tinerii Votează, se vrea așa un fel de avertisment către politicieni, băi, vedeți că și tinerii votează, atenție, sau se dorește mai degrabă un fel de îndemn, așa, un fel de dorință care sperăm să fie îndeplinită, adică tinerii votează, băi, tinerilor, ieșiți la vot.
Ambele. Pentru că Tinerii Votează a venit în primul rând pe fondul faptului că în 2020 doar unul din patru tineri români au fost prezenți la urne, la ultimele alegeri, cele parlamentare din decembrie 2020. Deci, pe de-o parte, este un proiect prin care ne dorim să creștem prezența la vot a tinerilor, să încurajăm prezența la vot a tinerilor și, pe de altă parte, ne dorim să diseminăm o agendă de priorități a tinerilor, o agendă comună de priorități pentru partide, astfel încât acestea să vadă care sunt nevoile, preocupările, îngrijorările tinerilor și să țină cont de ele. Pentru că ideea de la care plecăm este următoarea. Într-un an cu 4 runde de alegeri, dacă cei 4,5 milioane de tineri votanți din România nu vor fi băgați în seamă de partidele politice, vom asista la o perpetuare a cercului vicios, dezamăgire, dezinteres, lipsă de implicare. Cerc vicios care ne-a dus tocmai la această prezență scăzută la urne în 2020.
Da, chiar, cum au reușit politicienii să rupă și ultima legătură cu acest public, această brumă de încredere pe care tinerii între 18 și 35 de ani nu mai aveau în instituții și în politicieni, mă rog, și în alegeri în sine, dacă stai să te gândești.
Dacă ne uităm la studiul pe care l-am lansat acum o săptămână, vedem că 9 din 10 tineri, deci un procent foarte mare, ne zic că nu au deloc sau aproape deloc încredere în guvern sau în parlament. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, 95%, deci mai mult decât inițial, ne zic că nu au încredere în partidele politice. Astfel, asistăm la o totală lipsă de încredere în instituțiile democratice de guvernare a statului român. Cred că asta vine tocmai din faptul că tinerii văd că acele teme care pentru ei sunt principale teme de îngrijorare, principale provocări, nu sunt luate în calcul de partidele politice, nu există politici publice concrete care să vină în întâmpinarea celor îngrijorări. Pentru că dacă ne uităm la temele pe care tinerii le-au definit ca fiind principale teme de îngrijorare, vedem că sunt fix acele domenii unde România este codașă la nivel european. Educație, nivel de trai, locuri de muncă bine plătite și accesibile pentru tineri.
Da, acum, iartă-mă, poate că pare întrebarea așa ușor cinică, dar sunt tinerii, cum să spun, înclinați sau au ei chef să-și formuleze așa un set de obiective, de agendă, că imaginez că în perioada asta a vieții nu prea stai așa să formulezi agende. Decât, mă rog, dacă lucrezi într-o organizație neguvernamentală sau ai intrat într-un partid, alminter ce ți-ai dori, nu ca tânăr? Ți-ai dori să fie bine, să nu fie rău, să ai acces la o grămadă de lucruri, nu? Că așa e când ești tânăr, vrei de toate, să poți să circuli, să poți să faci ce ai văzut că fac alți tineri de vârsta ta afară. Și atunci de aia stau și mă întreb dacă, de fapt, chiar așteaptă niște lucruri așa foarte concrete tinerii din partea politicienilor. Ce se aștepte, de exemplu, să nu se mai consume droguri în școli?
Într-adevăr, și vicile au fost una dintre temele principale de îngrijorare, la același nivel cu nivelul de trai și nivelul inflației. Dacă ne uităm un pic la ceea ce tinerii clamează ca fiind principalele lor îngrijorări, vedem de fapt că ele se pupă cu datele Eurostat, care ne arată, de exemplu, că România are cel mai mic procent din Uniunea Europeană de tineri 25-34 care au terminat ciclul de licență. Tinerii, conform studiului nostru, reclamă faptul că o principală îngrijorare a lor este accesul liber la educație de calitate. Din perspectiva aceasta, ar trebui ca statul român, ca să recâștige încrederea tinerilor, să aibă politici publice concrete care să stimuleze accesul la învățământ superior, care să încurajeze accesul la educație al tuturor copiilor din România la învățământ preuniversitar. România este țara din Uniunea Europeană unde avem cea mai mare părăsire timpurie a școlii în rândul tinerilor din mediul rural. Practic, unul din cinci tineri români între 18 și 25 și 24 de ani nu au mai mult de 8 clase în mediul rural. Chestia asta este un lucru care are efecte covârșitoare asupra tinerilor pe termen lung. Ne-a arătat și UNICEF și OECD faptul că fiecare an de școală în plus pentru un tânăr reprezintă o creștere de 8-9% la venitul lui ca viitor adult. Din perspectiva asta, ar trebui ca statul român să se uite un pic mai mult la nevoile și îngrijorările tinerilor, astfel încât să le recâștige și încrederea pe care deja le-au pierdut-o. Și o ultimă idee pe subiectul acesta, tinerii în continuare au speranța că în România lucrurile pot merge mai bine și că se pot schimba. Doi din trei tineri, conform studiului nostru, ne spun faptul că România poate să meargă într-o direcție mai bună, că România se poate dezvolta, că încă au încredere în faptul că se poate schimba ceva în România.
Și acum, mergând mai departe cu discuția, Alexandru Manda, simt ei că un partid ca AUR sau alte partide de această factură, suveranist, populiste, le pot îndeplini obiectivele astea, ca să mergem la constatarea că foarte mulți se duc acolo și ar îndrepta votul într-acolo.
A fost într-adevăr o întreagă dezbatere în spațiu public asupra acestor cifre din studiul nostru. Practic, ultimele slide-uri din studiul nostru erau intenția de vot a tinerilor. Și vedem într-adevăr că dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, cei mai mulți tineri, 18-35, care și-au manifestat o opțiune de vot, spun că ar vota AUR, 16%. Da. Știrea zilei nu este că AUR este pe primul loc în intenția de vot a tinerilor, pentru că dacă ne uităm la procentul pe care AUR îl are în rândul tinerilor, acesta este la fel sau poate chiar mai mic decât procentele pe care AUR le are în diferite studii sociologice privind intenția generală de vot. Știrea zilei, din punctul meu de vedere, este că unul din patru tineri nu știu ceea ce vor vota la alegerile parlamentare. Aceasta este știrea zilei. Faptul că tinerii români nu au o opțiune electorală formată, nu că cei mai mulți dintre aceștia se duc către un partid precum AUR.
Adică nu discută despre alternative. În momentul de față, dacă vrei, așa exagerând un pic, e AUR și restul lumii, sau cum?
Nu este AUR și restul lumii, pentru că AUR are 16%. În alte studii sociologice, generaliste, pe intenția de vot, AUR are chiar mai mult sau la fel. Deci, din perspectiva aceasta, nu putem spune că tinerii sunt mai extremiști decât o altă parte, o altă categorie de vârstă a populației generale. Dar putem spune că tinerii au fost ignorați, nespus de mulți ani de partidele politice, nepermis de mulți ani, tinerii au fost ignorați de clasa politică din România, iar în acest moment sunt saturați. Eu aș citi intenția de vot a tinerilor în următoarea cheie, în cheia unui strigăt, unui urlet de deznădejde, a unui strigăt de uitați-vă și către noi, suntem 4,5 milioane de tineri care avem drept de vot anul acesta. Este primul an când grupa de vârstă a tinerilor, 18-35, o devansează pe cea a seniorilor, 65+, pe listele electorale. Din perspectiva aceasta, tinerii merită să fie o voce relevantă și o voce care să fie ascultată de clasa politică. Tocmai acesta este lucru pe care tinerii îl reproșează clasei politice.
Da, pot să mă uit și într-o cheie legată, de, stilistică, să zic așa, tipul de comunicare și temele despre care cei de la AUR și alte platforme din astea vorbesc nu cumva rezonează mai mult cu preocupările tinerilor și cu felul în care ei se exprimă despre chestiunile astea? Nu știu, hai să nu mai fim sclaveții Bruselului, nu, și alte chestii de genul ăsta, că ea fac tot felul de manevre, lucruri din astea, gata amestecate de alții și...
Din contră, n-ai zice acest lucru, pentru că dacă ne uităm în lista instituțiilor în care tinerii au încredere, Uniunea Europeană este pe locul 2. Pe primul loc, instituția în care tinerii români au cea mai mare încredere este mediul academic. Pe locul 2 este Uniunea Europeană. Deci, practic, este o foarte mare disonanță între intenția de vot a tinerilor, care merge către aur, conform studiului, în proporție de 16% pe locul întâi, dar asta nu înseamnă că este covârșitoare, și faptul că ei au cea mai mare încredere în Uniunea Europeană. Mm. Tocmai asta ne arată faptul că tinerii români nu votează aur pentru că sunt în acord cu mesajul aur, pentru că le place mesajul aur sau pentru că rezonează cu acesta, ci dacă votează aur, o fac ca un strigăt de atenție către clasa politică, un strigăt prin care vor să dea un vot de blam modul în care politicienii de până acum au ales să se raporteze la prioritățile și nevoile lor.
Mă gândeam că poate e și o formă de persiflare a autorității pe care cei de la AUR și SOS și alții o fac, în sensul în care, domnule, vă mișcați greu la putere acolo, sunteți aceleași personaje, v-ați mai dat și mâna contrafirii.
Eu vot anti-establishment, până la urmă, similar cu cel pe care generația tânără din anii 2000 l-a dat pentru PRM sau Corneliu Vadim Tudor.
Da, un vot anti-establishment, cu deosebirea că, mă rog, establishmentul e un pic diferit, să zicem, de... și contextul diferit de ce se întâmpla în 2000, nu? Până la urmă aveam... Iar generația din 2000, apropo, e acum generația părinților, nu? Acestor tineri care... aproape, mă rog,
da,
să zicem, aproape.
Mas o menos, da.
Mulți dintre ei, da, exact. Da, interesant. Și toată povestea asta cu, vai, dar ce să facem noi acum, la nivel oficial... să mai restrângem expresia politică pe aceste platforme, că de acolo și iau tinerii aceste informații și atitudini fără să știe dacă ele sunt cele potrivite sau nu, cum ar trebui să ne raportăm la asta?
În niciun caz soluția nu este să interzicem o platformă precum TikTok. Soluția este să avem mai multă literație digitală în școli și pentru populația generală, astfel încât să putem discerne într-un mesaj fals, într-o dezinformare și un mesaj real, și să avem până la urmă o aplicare a actualului cadru legal în materie de medii digitale și de dezinformare. Instituțiile statului român au la dispoziție cadrul legal pentru a sancționa dezinformarea, pentru a sancționa platformele pe care se promovează mesaje false și așa mai departe. Acesta trebuie doar aplicat, nu trebuie create legi noi de novo.
Întrebarea e dacă celor de la AUR, de pildă, uite, ca să luăm exemplul ăsta, că el apărea acolo așa foarte pregnant, dacă realmente și-au adaptat într-un fel discursul sau dacă au făcut așa, au conturat o agendă pentru tineri cu sau fără constatările acestui sondaj. Se simte acolo mai mult față de celelalte partide, partidele la putere sau chiar și opoziția USR, nu, că ea a mai rămas.
În acest moment
se simte acolo ceva mai mult, intenție în direcția asta?
În acest moment aș putea spune că niciun partid politic din România nu are un program electoral format, conturat și care să vorbească în mod real și concret despre nevoile și provocările tinerilor. Noi ne dorim la Tinerii Votează ca și pentru europarlamentare, dar și pentru parlamentare în toamna anului acesta, să ieșim cu o analiză a programelor de guvernare din perspectiva nevoilor și provocărilor tinerilor. Și m-am uitat, bineînțeles, încă de acum la ce au scos partidele pe piață din perspectiva asta și încă nu avem nimic concret din partea nimănui.
Deci nu știu dacă au scos ceva pe piață, de fapt.
Hai în afară de simple...
N-a apărut nici măcar programul pentru capitală al candidatului comun PSD-PNL, nici până în momentul ăsta.
În afară de simple manifeste și simple mesaje politice, nu am văzut niciun program concret pe care să-l aibă partidele politice față de tinerii din România. Este luna aprilie, mai avem 5 luni până la legile prezidențiale și nici măcar nu știm de principiu cine vor fi candidați.
Uh-huh. Cum ți se pare chestia asta?
Pentru mine ca tânăr aș putea spune că este din nou un semnal care dezamăgește. Dezamăgește pentru că arată faptul că actualele partide politice nu iau în serios jocul democratic și nu iau în serios câștigarea prin dezbateri nepartizane, prin promovarea programelor și promovarea mesajelor a votului cetățenilor. Eu personal, ca cetățean, mi-aș fi dorit ca acum deja să știm cine sunt candidații la prezidențiale, să știm ce își doresc să facă pentru România și să avem deja, să fim deja angrenați în dezbateri publice, nepartizane, concrete, pe ideile și mesajele acestora.
E interesant că pare că e un calcul pe care îl fac toți, nu doar cei care și-au dat mâna în alianța asta PSD-PNL. Acolo, să zicem, că ai mai avea o brumă de rațiune. Așteptăm să vedem cum performăm la alegerile astea locale plus europarlamentare, după care vedem, venim repede cu candidatul comun, dacă o fi, dacă nu, cu fiecare cu al lui și așa mai departe. Dar nici de partea cealaltă, la USR de pildă, la AUR de pildă, nu, dacă e depozitarul acestor voturi în alb, așa, chipurile, nu vedem nici acolo. Și acolo e maximă prudență. Stați, da, să vedem, să așteptăm.
Din perspectiva asta, cred că tinerii din România trebuie să dea anul acesta un semnal. Semnalul este următorul. Suntem peste 4,5 milioane și ne dorim ca vocea noastră să fie auzită. Ne-ați ignorat mult prea mult timp. Nu mai putem fi ignorați noi ca tineri din România. Suntem aici și ne dorim să construim viitorul țării noastre acasă. De aceea trebuie să fim luați în calcul, să fim băgați în seamă și să ne ascultați un pic și nouă părerile, opiniile, punctele de vedere. De aceea noi la Tinerii Votează ne dorim să încurajăm prezența la vot a tinerilor, pentru că cu cât mai mult tinerii sunt prezenți la urne, cu atât partidele politice vor înțelege că aceștia trebuie băgați în seamă, că tinerii din România trebuie ascultați.
Nici măcar, uite, Mircea Joana, care a venit în România, toată lumea știe, nu, că are această intenție de a candida, a umplut tot felul de aule de universități, s-a întâlnit cu mulți tineri, cu studenți, s-a întâlnit cu tot felul de tineri în ultimele luni, și nici măcar el nu și-a anunțat formal această intenție. Toată lumea pare că e într-un fel de joc din asta. Și dacă tot vrei să te întâlnești cu tinerii și să le spui despre proiectul tău pentru România și n-ai o finalitate la chestia asta, așa, de ce ne vorbiți despre asta? Ce intenționați să faceți? Și n-apuci să o spui până la capăt? Iarăși pare un fel de joc din asta.
Nu pot decât să sper că lucrurile vor intra într-o normalitate și dacă ele nu vor intra prin voința partidelor, noi la Tinerii Votează ne dorim să le tragem într-o normalitate cât de mult putem, pentru că ceea ce ne propunem anul acesta este să ajungem în toate colțurile țării cu două lucruri mari și late. O caravană a mersului la vot prin care să vorbim cu tinerii, să avem workshop-uri și discuții libere cu aceștia prin care să explicăm importanța mersului la vot și cum noi ca tineri avem datoria să votăm pentru a decide viitorul României pe de-o parte. Pe de altă parte să organizăm niște dezbateri structurate și nepartizane cu reprezentanții partidelor, astfel încât să-i expunem pe tineri la o dezbatere nepartizană și constructivă pe marginea propunerilor și ideilor concrete pe care le au cei care le doresc votul la cele 4 runde de alegeri. Am început chestia asta tocmai la Parlament, într-un loc simbolic pentru România, în ziua în care am lansat studiul pe 3 aprilie și am avut două paneluri în care am dezbătut alături de reprezentanții principalor partide, PSD, PNL, USR, Per, AUR și UDMR.
Care, lăsați-mă să ghicesc, toți au zis, da, avem pe agendă, vrem, suntem acolo, avem nenumărate inițiative în domeniul ăsta, nu? Fără să le poată numi, probabil.
Întrebările din sală au fost unele diverse și au fost și puncte unde toate partidele au avut un consens 100%, cum ar fi, de exemplu, votul la 16 ani a fost o întrebare din sală și toți cei prezenți în acel panel erau PSD, PNL, USR, Reper și AUR și au fost cu toții de acord că ar fi benefic pentru România să implementăm votul la 16 ani, cel puțin la alegerile locale și europarlamentare, dar bineînțeles că au fost și multe întrebări la care nu au existat răspunsuri concrete. Ei bine, ne dorim tocmai să aducem în fața tinerilor aceste răspunsuri concrete din partea politicienilor, fie că vorbim de dezbaterile structurate pe care vrem să le organizăm în țară, fie că vorbim despre analiza programelor de guvernare, o analiză pe care dorim să o avem și sub formă de material policy paper pe larg, dar și sub formă prietenoasă cu tinerii și să o promovăm în social media. Ceea ce ne dorim până la urmă este să arătăm că vocea tinerilor este aici, contează și trebuie ascultată.
Interesant asta cu importanța mersului la vot discutată în tot felul de întâlniri. Stau și mă gândesc dacă pentru mulți dintre tineri nu cumva nu e deloc important să mergi la vot, pe principiu că las că am auzit eu că jocurile oricum sunt făcute, las că oricum ăștia s-a dovedit că și când sunt chipurile se înjură și sunt total diferiți, reușesc să vină împreună la guvernare și n-au nicio apăsare să ne spună că așa e bine, să uităm ce a fost ieri și tot restul, asta pe de o parte. Pe de altă parte, politicienii care la fel se pot întreba, dar de ce e important să vină tineri la vot? Că noi avem gașca noastră de bugetari cocoloșiți pe care mizăm să ne voteze, avem seniorii cărora le mai dăm, le mai aruncăm una alta și tot așa, avem comunitățile, în special rurale, foarte bine controlate de oamenii noștri din teritoriu, nu ies din cuvântul alora și vor veni să ne voteze pe noi, că acolo e disciplină. Cu ăștia indisciplinați, cu ăștia tineri, n-avem ce să facem, că ne încurcă.
Da, o să iau întrebarea noastră, care sunt două, de fapt, din spate în față.
E, de fapt, același lucru din două sens, privit din două perspective, părți.
Exact.
Da.
M-aș raporta, în primul rând, la de ce ar vrea politicienii să vină tineri la vot. Și răspunsul meu este simplu. Pentru că dacă nu vom încuraja prezența la vot a tinerilor, dacă în 2024 nu vom avea o prezență mai mare decât cea din 2020, doar 25% a fost atunci, istoric vorbind, cea mai mică prezență, în curând nu vom mai avea cu ce tineri să populăm România de mâine. Pentru că am avut între 2009 și 2020 un milion de tineri din România care au emigrat definitiv sau temporar din țară. Dacă vom continua acest cerc vicios, dezamăgire, dezinteres, lipsă de implicare, în curând nu vom mai avea cu ce tineri să construim România din anii 2030-2040, pe de-o parte. Și cred eu că acesta ar fi interesul principal al politicienilor, de a avea tineri la vot, pe de-o parte.
Un interes așa foarte pragmatic, să mai fie cineva în țara asta, să mai plătească pensiile de mâine și să mai lucreze în ceva domenii cât s-o mai putea, nu?
Pe de-o parte, da. Dar pe de-altă parte, legat de ce spuneați noastră, încrederea pe care ar avea o tineri în vot efectiv ca proces democratic. Tot studiul nostru ne arată că 67% din tineri, deci un procent imens, spun că nu au încredere în democrația din România decât în mică măsură sau absolut deloc. Ceea ce este foarte grav, că 2 din 3 tineri români spun că ei n-au încredere în procesul democratic, în democrația din România și implicit în vot, care este esența procesului democratic, alegerea democratică a conducerii statului. Mulți tineri m-au spus că n-are rost să votăm, că oricum tot ei numără voturile și am văzut noi cum se împart voturile. Încercăm să demitizăm aceste lucruri, pentru că acum în România avem, până la urmă, niște mijloace electronice prin care se controlizează prezența la vot. În comisiile electorale din fiecare secție de votare sunt reprezentanții ai fiecăror partid, avem observatori independenți. Vom încuraja tinerii să participe și ca observatori independenți în ziua votului pentru a se asigura că votul lor nu este furat, astfel încât de multe ori când aud că nu avem încredere în democrația din România, aș spune în felul următor. Democrația din România tot noi o construim, tot cetățenii României o construim. Dacă noi refuzăm să mergem la vot pentru că spunem că girăm un sistem care oricum nu funcționează, nu facem decât să fim parte la cei care blochează acest sistem.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Astăzi vă reamintesc cu Alexandru Manda de la Inițiativa Tinerii Votează. Dacă e să ne uităm la agenda și ce interesează pe tineri, localele astea, că la europarlamentare, hai să zicem, e o întreagă discuție europeană, vrei, nu, să fii în tendințe cu restul Europei, dar se suprapun cu localele. Localele astea suscită vreun interes pentru publicul tânăr?
E foarte interesant că la întrebarea care dintre cele patru tipuri de alegeri care vor avea loc vi se par cele mai importante, pe primul loc care credeți că sunt prezențialele? De departe, cei mai mulți tineri, 36%, spun că pentru ei cele mai importante alegeri sunt prezențialele. Și asta ne arată încă un lucru, faptul că lipsa de educație civică și constituțională în școala românească produce efecte pe termen lung. Pentru că tinerii români consideră, la fel ca majoritatea populației, un rol al președintelui puțin diferit de cel pe care el l-are constituțional vorbind. Consideră un rol de jucător al președintelui și de aceea spun pe primul loc ar fi cele mai importante prezențialele. Pe locul 2 sunt parlamentarele, locale este abia pe locul 3. 20% dintre tineri, unul din 5 tineri, consideră că cele mai importante alegeri sunt alegerile locale. Și zic eu că sunt cu adevărat niște alegeri foarte importante pentru tineri, pentru că majoritatea politicilor de tineret, care influențează în mod direct viața de zi cu zi a tinerilor, se află în gestiunea autorităților publice locale. Spre exemplu, politicile de locuire. În România avem una dintre cele mai ridicate vârste din Uniunea Europeană a tinerilor care pleacă din locuința părinților. Vârsta medie la care un tânăr român pleacă din locuința părinților este 27 de ani. Peste media Uniunii Europene. Ei bine, aceste probleme de locuire, în special, se pot rezolva la nivel local, prin politici țintite. Deci, aș spune că sunt importante. Și v-am încurajat foarte mult, chiar și prin dezbateri locale, ca tinerii să meargă la vot, să-și cunoască candidații și să voteze în consecință, de, în consecință și în cunoștință de cauză.
Și pe locul 4 europarlamentarele, înțeleg, da. Nu? Dar, iarăși, te-ai aștepta să fie pe locul 4 europarlamentarele? Adică are sens pentru un public tânăr ca lucrurile astea să fie... Apropo de faptul că îmbrățișează discursul populist-o-suveranist, nu? Adică pe de o parte zici, domne, să nu fim sclavii Europei, să nu vin alții să ne impună tot felul de chestii, să mâncăm făină de gândaci, să nu știu ce. Pe de altă parte, dacă e să ne exprimăm la europarlamentare, deci în raport cu instituțiile europene... Nu venim, sau nu ne interesează atât de tare.
Când vine vorba de încredere, pe locul 2 avem Uniunea Europeană. Tinerii români spun că au foarte multă încredere în Uniunea Europeană. Dar, pe de altă parte, tinerii români poziționează pe locul 4 din 4 alegerile europarlamentare.
Ce înseamnă că undeva e o ruptură. Înseamnă că n-au încredere că ce se întâmplă la nivel european poate fi influențat de votul lor de a trimite niște români în Parlamentul European, hai să spunem.
Ai zice chestia asta puțin nuanțată. Aș spune că tinerii români au multă încredere în Uniunea Europeană, dar au impresia că este un dat. Noi suntem generația, și eu am 25 de ani, suntem generația care am crescut cu Uniunea Europeană. Eu aveam 8 ani când România adera la Uniunea Europeană. Practic, implicarea mea în viața cetății a început cu România, deja stat membru de 4-5 ani de zile. Ne-am obișnuit să fim membri ai Uniunii Europene, ne place. Ne place Erasmus Plus ca program, beneficiem de programele UE și ne bucurăm că ele există. Dar nu suntem conștienți că și acolo, practic, este tot un sistem de guvernare democratic, cum avem și la noi în țară, care dacă noi ca cetățeni nu suntem implicați, nu participăm la vot și nu ne manifestăm dorințele și opiniile, poate dispărea la fel de simplu cum a și apărut. Uniunea Europeană, ca și instituțiile din România, sunt guvernate tot de către oameni. Deci tot noi oamenii suntem cei care putem și trebuie să dăm tonul.
E un fel de dat și, repet, probabil că nu vede nimeni mare relevanță în alegerea unui parlament european în această ecuație europeană. Adică, pe principiu, lasă că oricum există Ursula, Comisia, mai sunt pe acolo niște domni și doamne care ei taie și spânzură și faptul că noi trimitem 35 de români în Parlamentul European nu schimbă cu nimic situația și nici dacă trimit și alții în Parlamentul European, mai mulți polonezi sau mai mulți spanioli, tot nu contează.
Este o foarte mare lipsă aici a culturii democratice, de înțelegere a modului în care funcționează Uniunea Europeană. Și vine tocmai din școală chestia asta. Pentru că Comisia Europeană este dată tocmai de votul politic pe care cetățenii Uniunii îl dau în alegerile europarlamentare. Până și tratatul de la Lisabona din 2009 ne arată faptul că elementul principal al Uniunii Europene este alegerea democratică a Parlamentului European, care dă tonul apoi a executivului european numit pe baza votului politic, cum este numit și guvernul în baza votului.
Oarecum, sau mai bine zis, în cea mai mare măsură, dar nu integral, că dacă ne uităm la toate jocurile care se fac înainte, cum se împart funcțiile și așa mai departe, scade încrederea asta că ai realmente o majoritate parlamentară care dă, ai o grămadă de familie acolo, ai un algoritm din ăsta și o negociere, nu, de împărțire, care fac să scadă cumva...
Scade încrederea și cumva tinerii români și românii în general au intrat în acest meteahnă. Doamne, Uniunea Europeană e acolo la Bruxelles, își face bine treaba, avem încredere în ea, dar nu putem noi să influențăm chestia
și
asta.
Și în plus, dacă tu trimiți liste comune PSD-PNL, de exemplu, două familii politice diferite în Parlamentul European, cine, ce să mai înțeleagă? Stați-mă, de fapt, voi cine, pe cine o să susțineți în momentul în care se va face comisia? Vă despărțiți acolo? De ce mai mergeți împreună dacă tot vă despărțiți acolo?
Asta cu siguranță a scăzut foarte mult încrederea pe care tinerii o au în mediul politic, pentru că creează această impresie de jocuri și joculețe de culise care se întâmplă peste voința și înțelegerea cetățenilor. Ce cred eu că este foarte important este ca ca politicienii să înțeleagă ei înșiși nevoia de a dialoga cu tinerii, de a asculta, de a vorbi cu ei, de a le prelua inițiativele, de a le prelua îngrijorările și de a le transforma în politici publice. Tinerii români nu mai au încredere în mediul politic și în parlament și în guvern, pentru că de ani de zile au văzut cum îngrijorările și prioritățile lor sunt ignorate.
Mă întorc un pic la cel mai important rând de alegeri, cele prezidențiale, în viziunea tinerilor chestionați de acest sondaj. Și aici stau și mă gândesc, dacă percepția asta se perpetuează, că președintele e figura cea mai importantă din țară, într-o anumită logică, să zicem, ai așteptat de la președinte și rezolvarea acestor chestiuni pe care le vizează tinerii, nu? Dacă te uiți la proiectul România Educată, de pildă, ai putea să zici în logica asta, uite, domnule, președintele a vrut să facă un proiect România Educată, nu, care vizează în primul rând pe tineri în mod natural. Și e foarte bine că el a făcut chestia asta, e foarte bine că de la el a originat, a izvorât chestia asta.
Acum îmi pun un pic pălăria de...
Poți să pui așa în mâneca președintelui toate lucrurile pe care le-ai vrea îndeplinite în țara asta?
Îmi pun un pic pălăria de avocat. Noi avem aici o neînțelegere generală al rolului președintelui, că el, constituțional vorbind, are atribuții executive limitate pe care și le împarte cu guvernul. De departe, în România, rolul supremul are Parlamentul și noi suntem mai mult decât o republică semiprezidențială, o republică parlamentară atenuată, un semiparlamentarism atenuat. Dar având experiența a 10 ani de președinte jucător, cum a intrat și în istoria politico-constituțională, dar și faptul că președintele este cel mai votat om din România, ales prin alegeri libere, de multe ori acesta și-a excedat un pic cadrul constituțional, plecând tocmai de la cele atribuții paraconstituționale, cea de... mediator a relației între stat și societate. Din asta au izvorât foarte multe alte atribuții și proiecte ale președinților României. Și a intrat un pic în mentalul colectiv această idee că președintele este figura centrală a statului român și de aceea el este acel tătuc, între ghilimele, care poate rezolva problemele României.
Și tătuc, dar și figura reprezentativă, nu? Pentru că el merge afară la vizite de reprezentare. El ia decizii în Consiliul European alături de alții. El face și el drege.
De acord, atunci, doar că rolul de a adopta politici publice generale pentru statul român l-are Parlamentul, rolul de a le aplica și de a le duce la transpune în realitate l-are guvernul. Președintele are un rol mult, mult mai limitat, în special de reprezentare externă, dar în relația cu societatea și cu tinerii, mai degrabă de mediator, de figură centrală, cumva care se asigură de un bun mers al societății, nici de cum de figură care decide taie și spânzură, cum este președintele american, de exemplu.
Iar aici ai avea această figură în cine? În premier, să zicem. Da.
Cumva părinții fondatori ai Constituției României, după o experiență de peste 45 de ani de comunism, au preferat să avem o împărțire echitabilă a puterii în stat și să nu poată nimeni să taie și să spânzure, ci să avem niște mecanisme de check and balance, practic. Parlamentul să nu poată face nimic fără guvern, guvernul să nu poată face nimic fără parlament.
Bun, iar faptul că noi am avut, cu excepția mandatului lui Ion Iliescu, am avut, în general, președinți care s-au războit cu majoritatea parlamentară, mă rog, și cu excepția unei perioade Băsescu, la un moment dat, să zicem, că a avut și el premieri din opoziția la el și așa mai departe, s-a și creat probabil rolul ăsta al președintelui, nu mereu în adversitate cu premierul sau cu un parlament ostil, să zicem, și mereu în lupta pentru supremație, cine să-și impună ideile și politicile. Da. Și atunci probabil că de aici ai valorizat în plus rolul, persoana președintelui.
Și aceste lucruri s-au impregnat puternic și în mentalul colectiv al tinerilor.
Da, iar iată că acum un președinte, de exemplu, chiar și mai puțin jucător, cum a fost Claus Iohannis în primul mandat, să zicem, a reușit, fără să joace excesiv de mult, fără să transpire, fără să cine știe să lege de gard, făcând cine știe ce, să formeze o majoritate pe placul lui, să dirigeze anumite lucruri în anumite direcții, nu? Adică ai această formă de valorizare.
Dacă ne uităm un pic la încrederea pe care tinerii au în președinte, și aceasta a scăzut destul de mult și 85% dintre tineri spun că au încredere deloc sau aproape deloc în președintele României. Deci cumva toate instituțiile democratice de guvernare a statului se află jos în topul încrederii tinerilor, pe primele locuri fiind mediul academic, ok, armata, înțelegem, în toate studiile se află cam pe primele locuri, și foarte interesant, instituții europene sau euroatlantice, NATO și Uniunea Europeană. Practic, tinerii români spun că nu au încredere în cei care ne conduc aici, la noi acasă, dar pe de altă parte au multă și foarte multă încredere în NATO și UE.
Da, ca un fel de factor civilizator,
un fel de
să
factor
zicem
extern,
așa, da,
care se asigură, da, că lucrurile nu depășesc un anumit perimetru.
Cât oare, mă întreb, din optica asta e împrumutată de la părinți, să zicem, toate valorile astea, și că, de pildă, armata e cea mai de încredere instituție din țara asta, și că, nu știu, NATO sau UE sunt garanții stabilității noastre, că nu derapăm în cine știe ce direcție. Deși în interiorul UE sunt destule țări cu derapaje, hai să fim serioși.
Clar. Și cumva aceste derapaje sunt date cu riscul de a mă repeta, tocmai de faptul că prezența la vot a fost una scăzută și de faptul că populația a intrat într-o letargie din aceasta, într-o oboseală a votantului, pe principiu, domnule, nu mai putem schimba nimic, ce-o fi, o fi. Noi tocmai asta ne dorim să prevenim la prin tinerii votează. Și ne dorim ca tinerii din România să fie cei care iau inițiativa și încurajează și părinții. Domne, mergeți la vot și participați activ la deciderea viitorului României, pentru că după aia chiar n-avem niciun drept moral să ne plângem că lucrurile nu merg bine.
Suntem într-o astfel de letargie, Alexandru Manda, că politicieni probabil că nu-i interesează. Ei zic, domnule, dacă eu sunt ales cu 52% din 20% cât au venit la vot, aia e. E regula democratică, cine se prezintă, ăla votează.
Parlamentul României, ales în decembrie 2020, legislatura în care ne aflăm acum, a fost cea mai nelegitimă din istoria Parlamentului României post-decembrist. O prezență la urne de 30% la modul general și 25% în rândul tinerilor. Practic, mai mult de 2 din 3 români n-au fost la alegerile parlamentare din 2020.
Și politicienii au zis că, păi, și eu ce să fac dacă nu vrea să vină la vot? Deci, eu i-am zis când sunt alegeri, eu am făcut campanie electorală.
S-a dat la televizor. Din perspectiva aceasta, chiar cred că riscul este foarte mare în acest an. Și dacă se perpetuează această oboseală a votantului și această stare de nu putem schimba nimic, nu e decizia noastră, riscăm foarte mult să derapăm către extremism, către discurs instigator la ură, riscăm foarte mult să derapăm către ceea ce state din jurul nostru, un stat chiar vecin, experimentează.
Uite,
acum și anul
aici,
sistem autocratic.
Iar, probabil că o să fiu neplăcut pentru unii, dar chestia asta cu oboseala, care e marea oboseală a electoratului în a veni din 4 în 4 ani la vot? Bun, acum are toate alegerile posibile pe masă, asta e situația. Care e marea oboseală, de pildă, în a urmări că tu ai niște obiective și ele nu se îndeplinesc? Că faci chestia asta fără un efort conștient, nu? Te uiți că ai vrea să duci copilul la grădiniță și n-ai destule. Te uiți că ai vrea să circuli pe nu știu ce drum și nu îl ai. Te uiți că spital și nu îl ai și așa mai departe. Adică nu e ca și cum aterizezi de pe altă planetă și zici, ia să văd eu ce-i cu țara numită România și să văd eu cum votez și să-mi fac o idee mergând cine știe câte zeci de ani înainte. Nu! Ești în țara asta, trăiești aici. Care e marea oboseală? Întreb și eu așa generic, și care e marea plictiseală de nu reușim măcar o dată la 4 ani să venim în număr suficient?
Într-o țară în care 95% dintre tineri spun că n-au încredere în politicieni, deci 95% mi se pare incredibil, și din nou 7 din 10 tineri spun că atunci când un politician vorbește, el minte, pur și simplu spun că ei n-au încredere în ceea ce scoate un politician pe gură, aș spune că
și așteptăm să se schimbe și să vină unii cinstiți. Cam asta e ideea, nu? Domne, când nu ți-a arătat mie niște politicieni pe care să-i cred, atunci mă prezint și la vot.
Timp de un an de zile s-a auzit în continuu vorbindu-se peste tot despre alegeri, campanie și așa mai departe. Te duce cumva într-o stare, bă, da, mai lăsați-mă în pace cu alegerile voastre.
Păi și nu e un serviciu, ok, mai lăsați-mă în pace. Te lăsăm în pace că noi ieșim, noi politicieni, ieșim cu câți vin, nu-i problemă. Noi te lăsăm în pace.
E exact un serviciu.
Întrebarea e după aia, tu ne lași pe noi în pace sau tu te lași pe tine în pace cu frustrările tale și cu mulțumirile tale că nu s-a schimbat ceva?
E exact un servicios de dezamăgire, de interes și de implicare. Și noi credem că cel mai bine, noi la tinerii votează, credem că cel mai bine acest servicios se rupe undeva la lipsa de implicare acolo. Cu cât începi să te implici mai tare, sunt de părere că ai apoi posibilitatea morală să vii și să spui că nu vă faceți treaba bine, să vii și să spui că lucrurile trebuie să fie diferite, să vii și să spui că, ok, plecați acasă, să vină alții.
O așteptare realistă așa la final, Alexandru Manda, este care? Că la, să zicem, cu toate demersurile astea și cu toată munca asta de conștientizare, numărul tinerilor prezenți la vot anul ăsta, la cât ar trebui să ajungă, la cât ar putea să ajungă?
Acum, dacă aș fi vrut să fiu...
Adică nu 25 ca în 2020, 25%,
nu, eu aș spune
cam
așa,
la
că,
cât?
O să fiu bucuros că proiectul nostru a fost unul de succes, dacă prezența la vot a tinerilor, care a fost în 2020 cu 5% sub media generală a populației, o să fie cel puțin cât media generală a populației.
Mulțumesc frumos, Alexandru Manda, inițiativa Tinerii Votează, astăzi în Piața Victoriei. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.